Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Юрай Збушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Празький акцент». Тема випуску – білорусько-російські дочиненні перед президентськими виборами у Росії. Дзвонки на «Свободу» – огляд ваших телефонуванню за тиждень. «Вольная студія» – напередодні 200-годзі з дня народження Вінсента Дуніна Марцинкевича Міхай Скобла гутарить з істориком літератури Язепом Янушкевичем. У наступной године эфиру дайджест выбранных материалов «Ночной свободы» этого тыдня. На початку программы штотыднёвая недельная передача «Празский акцент». Якія причины и магчымыя наступствы адмовы Росіі ад радыёлакацыйных станцыяў за межамі краіны, у тым ліку і ў Беларусі? Якія наступствы для беларуска-расійскіх адносінаў будуць мець прэзідэнцкія выбары ў Росіі? Над гэтымі ды іншымі пытаннямі ў празкім акценце разважаюць. З Менску аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, з Москвы аглядальнік выдання «Газета» Вадзім Дубноў і корэспандэнт часопісу «Рускі рэпартёр» Віктар Зетлікович. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У канцы мінулага тыдня камандуючы расійскімі ракетнымі войскамі Владзімір Папоўкін заявіў, што Расія ў бліжэйшы час адмовіцца ад усіх радыёлакацыйных станцый за межамі Расіі. Ну, асабліва генерал адзначыў ненадзейнасць станцый, размешчаных на Украіне, аднак прыгадаў і Казахстан, і Беларусь. Старшыня Міжнароднай камісіі Савету Рэспублікі Мікалай Чаргінец спрабаваў дэзавуяваць заяву расійскага вайскоўца, ну, маўляў, не справа камандуючага родам войск каментаваць палітычнае рашэнне. Але магчыма, што генерал Папоўкін агучыў менавіта палітычнае рашэнне, проста прынятае не ім. І калі гэта і сапраўды так, і калі размова ідзе пра адмову ад станцыі паўсюль, у тым ліку ў Беларусі, што гэта азначае для беларуска-расійскіх адносінаў? Што азначае, па-першае, у сэнсе матыву? Ну, маглі б адзначыць, што вось Беларусь, тут выключэнне, але гэтага не сталі рабіць. А па-другое, ну і адносна наступстваў, бо наяўнасць ваенных аб'ектаў Расіі ў Ганцавічах і ў Вілейцы заўсёды лічылася важкім козырам Менску ў перамовах з Масквой па ўсім спектры двухбаковых адносінаў, не толькі ў ваеннай сферы. Дык вось, што гэта ў сэнсе матыву і што гэта ў сэнсе наступстваў? Віктар Зетлікович.
Я упэўнены, што, канешне, гэта было палітычнае рашэнне, але я таксама упэўнены ў тым, што гэтае рашэнне было прынятае не сёння, не ўчора, а значна раней. Тут матыў такі, што Расія, канешне, не хоча адчуваць сябе залежнай ад якой-небудзь дзяржавы, нават ад такога саюзніку, як Беларусь. І таму даволі даўно ўжо было прынятае рашэнне, што будзе будавацца ўласная сістэма супрацьракетнай абароны. І фактично гэта зараз робіцца. У бліжэйшы час ўжо ў Расіі будзе ўведзены ў дзеянні некалькі радыёлакацыйных станцыяў. Безумоўна, і тое, што Расія ў бліжэйшы час не будзе адмаўляцца ад станцыі ў Беларусі, у Азербайджане, як не адмовілася ад станцыі на Украіне, таму што ўсё ж такі цэльнай сістэмы супрацьветранай абароны ў Расіі не будзе яшчэ, ну, як мінімум 5 год, як адзначаюць эксперты.
Павел Быкоўскі, а якія вашы адказы на вось гэтыя два пытанні? Тут можна ўбачыць, відаць, пэўную такую аналогію з гэтымі самымі стрімамі, гэтымі патокамі, газаправодамі, якія абмінаюць традыцыйных, так бы мовіць, партнэраў Беларусь і Украіну. Вось тут Расія спрабуе, так бы мовіць, стаць незалежнай ад гэтых самых сваіх партнэраў у сэнсе транзіту газу. Ну і, магчыма, сапраўды хоча стаць незалежнай ад іх і ў ваеннай сферы. Ці, на ваш погляд, это больш такія страшылкі, магчыма, такі гандаль у ваенна-тэхнічнай сферы?
Я бы хоча пагадзіўся з Мікалаем Чаргінцом, што вот на гэты момант нічога падобнага не адбудзецца. Але тое, што 25 студзеня Владзімір Папоўкін паставіў пытанне, абвесціў пра тое, што Расія будзе на Урале будаваць радыёлакацыйныя станцыі, каб прыкрыць паўночны ўсход краіны, ну, гэта важка. Сапраўды, з пункту гледжання, ну, нейкіх такіх стратэгічных пытанняў Расіі было б варта вырашыць гэтае пытанне, каб сістэмы папярэджання ракетных нападаў знаходзіліся на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі і сапраўды не залежылі ад іншых краінаў. Але важна зазначыць яшчэ і некаторыя акцэнты, напрыклад, той самы Владзімір Папоўкін супрацьпаставіў Беларусь з Казахстанам у краіне. Ён адзначыў, што ў Беларусі і Казахстане на гэтых РЛС працуюць расійскія грамадзяне, а з украінскага РЛС адказвае Нацыянальнае касмічнае агенцтва Украіны. І ён паставіў пытанне, што можа не давяраць дадзеным вось гэтай сістэмы на тэрыторыі Украіны, паколькі Украіна выказвае зацікаўленасць уступлення ў НАТО і гэтак далей, і Расія ўжо у пэўнай ступені можа быць незадаволеная той інфармацыяй, тым супрацоўніцтвам, якое будзе ў надалейшым. Але на сённяшні дзень, што тычыцца Украіны і Азербайджана, то, наколькі я ведаю, можа быць, я памыляюся, але была інфармацыя, што на бліжэйшую перспектыву выводзяцца гэтыя станцыі не будуць. Таму тыя аргументы, якія выказваў Мікалай Чар'янец, тыя аргументы, якія выказвае беларускі бок, што гэтыя аб'екты Расіі будуць патрэбныя, што Беларусь будзе добрым саюзнікам. Я думаю, што на бліжэйшую перспектыву, сапраўды, як казаў Віктор Цыплякович, на бліжэйшыя 5 год як мінімум, гэта будзе ўспрымацца ў палітыцы як важкі аргумент.
Вадзім Дубнов, а як бы вы ахарактарызавалі вось гэтую заяву расійскага генерала? Гэта што, такое ўскоснае выражэнне недаверу беларускаму саюзніку? Ці гэта стома ад вось такой ўсё ж такі залежнасці Расіі ад Беларусі, што всякі раз, і калі ўзнікаюць канфлікты, прычым зусім не ў вайсковай сферы, а ў сферы, скажам, газавай ці нафтавай, з Менску Александр Лукашэнка гаворыць, яшчэ вось мы падлічым, колькі вы нам за ўсё павінны, і мы так выставім вам такі рахунак, што вы 100 гадоў не расплоціцеся. Ну і магчыма Расія вырашыла, так мы проста тады прыбярэм усе гэтыя нашы аб'екты, тое, за што мы нібыта павінны плаціць, і тады і не за што будзе расплочвацца. На ваш погляд, што это, наколькі гэта сур'ёзная палітыка ў бліжэйшыя вось гады?
Я вообще не стал драматизировать высказывания российских военных, будь то начальник генштаба Буловецкий, будь то генерал Поповкин. Я не думаю, что это политическое решение. Я вообще не думаю, что это решение. Мне кажется, что это такая незатейливая игра, такой пробный шар, рассчитанный именно на реакцию, условно говоря, Чергенца. Нужно было сказать, чтобы посеять некий вопрос, взволнованный вопрос, потому что действительно, и Беларусь, и Украина, и Азербайджан, они, в общем, имеют определенную выгоду от того, что радиолокационная станция находится на их территории. И мне кажется, что это просто некий такой легкий провокационный маневр с целью заволноваться и выдать свое волнение власти этих стран, в том числе и Беларуси, в том числе и Украины, чтобы после этого еще как бы сказать, видите, все-таки наши коллеги сами заинтересованы в том, чтобы наши РЛС продолжали функционировать, тогда мы там их оставим. С точки зрения сущностной, я не очень большой специалист в военных вопросах, но я не думаю, что можно довольно быстро развернуть РЛС на Урале. Я понимаю, что РЛС в Габале, в Азербайджанской, в общем, достаточно устарело, но на этом направлении, по-моему, ничего особенно другого у нас особо не наблюдается. И поэтому я бы относился к этому именно так, не вводя высказывания Поповкина на какой-то высокий политический уровень.
Вот литерально напрыканцы этого тыдня прыйшла інфармацыя, што бліжэйшым часам адбудзецца сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі, Лукашэнкі і Пуціна ў Сочы. Пра гэта ў прыватнасці заявіў і пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. На думку некаторых экспертаў, усе, так бы мовіць, апошнія рухі цела афіцыйнага Менску, маецца на ўвазе і візіт расійскага міністра замежных справаў Лаўрова ў Менск, і такая дзіўная даволі сустрэча Александра Лукашэнкі з паслом Нямеччыны, дзе Лукашэнка папікаў паслам шэрагу заходніх краінаў за іх, так сказаць, кепскія паводзіны, але вось хваліў нямецкага пасла, і што ўсё гэта падрыхтоўка да вось гэтай важнай сустрэчы двух кіраўнікоў, прычым так выглядае апошняй сустрэчы перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі. Тут я яшчэ б адзначыў, што здавалася, што пасля іх снежаньскай сустрэчы, вакол якой таксама было шмат там і гіпотэзаў, і прагнозаў, і страхаў, і надзеяў, усё было вызначана, ўжо там і цэны на газ, і іншыя пытанні. І вось раптам мяркуецца, рыхтуецца такая сустрэча. Навошта? Пра што яна можа быць, чаму яна ўзнікае? Павлюк Быковскі.
Найперш трэба зазначыць, што снежанская сустрэча так і не адкрылі. Мы пакуль не ведаем усіх дамоўленасцяў, ці былі гэтыя дамоўленасці, якія былі заключаны падчас снежанскай сустрэчы, бо яна была вельмі таямнічая. Прэзідэнты Беларусі і Расіі доўга размаўлялі сам на сам, і фактычна нішто з таго, што яны размаўлялі сам на сам, не стала вядома публіцы. Тое, што тычыцца заключэння дамоўленасцяў на крэдыты, там газавыя і гэтак далей, гэта, канешне, прыадкрывае нейкую завесу, напэўна, пад гэтыя дамоўленасці, але наўрад ці гэта ёсць нешта, што было вынікам дамоўленасцяў адзіным. Бо у Расіі зараз моцна мяняецца сітуацыя з новымі прэзідэнцкімі выбарамі, якія будуць паводзіны падчас выбарчай кампаніі Александра Лукашэнкі. Ну, хутчэй за ўсё, ён не ёсць тым інструментам, якім можна было перакуліць палітычную сітуацыю зараз у Расіі, але разам з тым ён у нейкай ступені мог удзельнічаць у нейкіх інтрыгах. Можа быць, пра гэта былі размовы. І вот зараз зноў набліжаюцца, яшчэ бліжэй робяцца выбары ў Расіі, і Александр Лукашэнка верагодна можа выкарыстаць сітуацыю для таго, каб сказаць, што ён можа прадаць сваю лаяльнасць за те ж самыя кошты на газ, нейкія крэдыты ці штосьці яшчэ. Хутчэй за ўсё, менавіта гэта будзе прапанавана беларускім бокам. Што будзе прапанавана расійскім бокам і ці будзе нешта прапанавана, сказаць на сёння складана. Тое, што сустрэча адбудзецца, ну, ўжо вельмі шмат крыніцаў гэта пацвярджаюць. Іншае пытанне адбудзецца на нядзелю, у панядзелак, як доўгай будзе ці будзе гучным яе вынік.
Вадзім, здаецца, вось пасля той сустрэчы ў снежні мы якраз у праскім акцэнце абмяркоўвалі з вамі яе вынікі. Вось зараз мы працягваем гэтае абмеркаванне. На ваш погляд, навошта можа спатрэбіцца, магла спатрэбіцца гэтая сочынская сустрэча? Ці то напярэдадні выбараў у расійскага кіраўніцтва ўзнікла патрэба зрабіць нейкую такую інтэграцыйную карцінку, парадаваць добры рускі народ? Ці магчыма гэта такое сватавство спадара Медведзева падчас снежаньскай сустрэчы? Медведзеў у ёй не ўдзельнічаў, ён нават не быў у складзе дэлегацыі. Ну, магчыма, зараз ад Александра Рыгоравіча папросяць сказаць, што мы хорошо знаем таварыша Медведзева. На ваш погляд, у чым патрэба гэтай сустрэчы, хаця здавалася, што тады ў снежні, ну, нейкія агульныя рысы, агульныя контуры адносінаў, па меншай меры на выбарчы перыяд былі вызначаны. Вось навошта зараз-то яшчэ раз сустракацца?
Ну, мне па-прежнему представляецца, што гэта аперацыя по нейтралізацыі Лукашэнка, с точки зрения того, что Лукашенко очень хорошо последние несколько лет показал свою возможность очень как бы портить наш совместно замечательный дуэт с Москвой в те самые минуты, когда Москве этого меньше всего хочется. Когда, допустим, в Москве резко портится отношения с Западом, когда начинают гонения на грузин, сложности с Польшей, с польским мясом. Вот в эти минуты всегда Лукашенко как-то очень синхронно умудрялся портить отношения с Москвой, выступая на стороне Запада, который, в общем-то, тоже не сильно верил. Но дело не в этом. Лукашенко как бы этот козырь сохраняет. И поскольку, мне кажется, Россия берет курс на похолодание отношений с Западом, то я думаю, что вот мы наблюдаем просто попытку каким-то образом нейтрализовать Александра Григорьевича с точки зрения, о чем с ним договориться в этом смысле. А сейчас мне кажется, что даже что-то готовится более-менее серьезное и что-то, ну, не эпохальное, но довольно значительное, судя по массированной подготовке визита, визит Лаврова. Можно только подозревать, что это будет, потому что, ну, возможно, что-то в рамках таможенного союза, про то, что сейчас происходит, возможно, в Беларуси и России, будет опять нужно в очередной раз стать локомотивом некого объединения. А, возможно, это будет касаться каких-то риторических заявлений с точки зрения Российского и Белорусского союза, но дело в том, что я, честно говоря, не очень верю в то, что все это может быть действенно и долго, потому что все практические начинания, по-моему, обречены уже с самого начала, а политическая договоренность Лукашенко, чтобы он был достаточно сдержан и лоялен в самые критические для России моменты, я не думаю, что есть у России аргументы, включая даже кредит, которые могли бы Лукашенко убедить отказаться от такого аргумента.
На хвалях свободы праскі акцэнт. Тэма выпуску – беларуска-расійскія дачыненні перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Yeah. Віктор, а як ви лічите, так би мовити, дитяче питання, навошта спотребилася гэтая сустрэча, хоча, здається, у снежні збольшого все вирішили. Ну, ось Вадзім казав про некі такі махчимые кроки Лукашенкі, так би мовити, такі тур вальса з Заходом. Ну, і махчима, саправды, ось на гэта і была намеком ось сустреча такая раптовная и дивная Александра Лукашенко с послом Немеччины на этом тыдне. Але, ну, так сдается, что уже на тахутка выборы, тут уже особливо ничего и не зробишь, тем более, что так сдается, что выники выборов довольно зразумелые. И на во что ось спотребилася эта сустреча?
Безумовно, Александр Лукашенко в якости интеграционной картинки, как вы, Юрий, сказали, России зараз абсолютно не потребны, бо подар Медведеву перемог бы на выборах президента России на вот у тим випадку, коли б його у наступний місяць ні разу не показали по російським телебаченні, да? А у його зараз такий рейтинг, глядячи по опошніх теологічних дослідженнях, що його вже сьогодні можна об'являти новим президентом в Росії. Тому, махчима, ну, одіна здогадка, яка в мені є, це справді те, що ад Лукашенки зараз під час гэтай сустрічі попросять виказати нейкую лояльність новому керівництву, будучому керівництву Росії. Ну, я на этой заяве могут отримать, але мы ведаем, что, кажется, своему слову хозяину слово дал, слово забрал.
Ну, а вот який ваш прогноз все ж таки на эту сустречу? Я нагадаю, что та сустреча, она отбывалась в середине снежня, коли уже прогучала заява про то, что вот спадар Медведев пераемник, але еще не отбылся съезд Единой России, на яким было зроблено эта презентация, и Медведев навод не был в складе делегации. При той тенденции с гэтыми выборами, не глядячи на то, что вот на наш таки, так бы мовить, профанный погляд все вырешено, забивать цвики, каждый цвик забивать по шляпку, что называется. Так вот, махчима, и тут это будет, гэты визит для того, как все ж таки гэты цвики по шляпку забить, как Лукашенко все ж таки сказал, что да, мы вот Беларусь подтримливаем с подара Медведева, мы его любим, ценим, поважаем, будем с ним працовать. Махчима, в этом сенс этой сустречи?
Ну, я думаю, что так и будет, Юрий. Одинное, что насколько это эффективно, но для России это, видать, потребно будет, как некое ритуальное деяние, что вот яны демонструють, что их ближайший союзник так подтримливает Медведева. Хотя, ну, істотно, ніяк гэтыя заявы на ситуацию в России не повплываюць. Хотя тут еще, конечно, важно было ведать, кто выступил инициатором этой встречи. Это многое подтлумачило. Але я так разумею, что зараз этой информации еще нема.
Ну так, этой информации сапраўды нема. И напрыканцы я пропоную поговорить про, может быть, самую складанную и самую цікавую проблему. Все ж таки перефразованное пытание «Who is Mr. Медведев?» так выглядает, что пакуль застается без отказу. И вот зараз, за месяц до выборов, ці можна паспрабаваць спрагназаваць, як паўплывае вось гэтая змена каравулу ў Крамлі на беларуска-расейскія адносіны? Тут ўжо з'явілася даволі шмат фактараў і з'яўляецца даволі шмат фактараў. Па-першае, это, так бы мовіць, хада выбарчай кампаніі, выбарчай барацьбы, калі так можна сказаць. Ну, вот, скажам, нерегістрація Касьянова. Вось гэта такая дзіўная даволі дэмабілізацыя нашых. Тут можна прыгадаць і убачаныя некаторымі аналітыкамі такія ліберальныя ноткі, якія прагучалі ўжо ў перадвыбарчых прамовах Дмітрыя Мядзведзева. Вось ці дазваляюць гэта і, магчыма, іншыя факты. Ну, вось неяк прадказаць, якія ўсё ж такі змены адбудуцца пасля 2 сакавіка ў Расіі і, у прыватнасці, у двухбаковых адносінах. Вадзім.
Ну, у меня даже пессимистичный взгляд на тему изменений, потому что дело в данном случае даже не в том, кто станет президентом, а в том, что та модель государства, которая установилась в России последние 8 лет, она сохранится. Вопрос в том, что может прийти какой-нибудь герой, который будет эту модель ломать, но Медведев не похож на героя, на человека, который будет ее ломать. Медведев похож на человека, который будет довольно долго и мучительно входить в курс дела, но очень поучительно в сравнении с Миллером, на мой взгляд, да, который довольно долго входил в курс управления «Газпромом», И потом, в общем, как бы года через 2-3 уже стал более-менее самостоятельным человеком. А я думаю, что вся коллизия, которая будет наблюдаться, будет связана с закостенением двух элит. Да, проблема-то России, по-моему, в том, что проблема операции преемник в том, что модель с одной элитой заменяется модель с двумя элитами. Это элита президента нового и элита премьер-министра или того центра силы, который будет олицетворять собой нынешний президент. И это новая ситуация для стабильности, для вертикали власти, потому что здесь процесс может совершенно объективный, потому что вот даже самый неамбициозный человек, которого судьба вынесла на такую высоту, он обречен на то, чтобы под ним формировалась команда с своими амбициями. И потом разговор о том, что будет гладь и тишина, и стабильность в отношениях между Путиным и Медведевым, между элитами, я в это не верю, и дело уже даже не в том противостоянии условных силовиков и условных либералов в Кремле, а здесь будет все гораздо более системно, с моей точки зрения. И в этом, мне кажется, кроется ответ на вопрос о том, что будет в отношениях с Беларусью, а что изменится в отношениях с Беларусью. Я думаю, что ничего. По крайней мере, в ближайшие годы ничего не изменится, будут примерно в том же духе, в котором мы наблюдаем сейчас, и что то, что мы обсуждали, когда мы обсуждали второй наш вопрос, будут сегодня ритуальные танцы, будут эскапады Лукашенко, будут попытки замириться, попытки договориться. И все будет примерно в том же духе, потому что, во-первых, ничего принципиального в этих отношениях поменять нельзя, а во-вторых, никому это и особо и не нужно.
Вадим, ну а все-таки можно крыху конкретизовать? Вот, коли мы, так бы, ведь перенесемся назад в 99-й год, вот тогда все ж таки отбылась певная змена, так бы мовить, парадигмы российской политики. Бо Борис Ельцин все ж таки до конца своего политического життя, до конца своего президентства отчувал таки беловежский синдром и был певным чином завязанный на вот эту интеграционную гульню. Господар Путин этого синдрома был позбавленный, он Советский Союз не разваливал, что называется, и тому вот эта ягоная залежность от этого проектов была значно меньшей, что потягнуло за собой певные змены. Вот зараз, вы уже так про скоску сказали, что вот магчимый этот переход центра улады от силовиков до Газпрома. Ну, Газпром и ранее не был опошней, так бы мовить, спицы у колесницы, але так сдается, что вот эта роль силовиков, и она давала магчимость официальному Минску такой певной свободы маневру. Вот их такая идеология антизаходняя, что нам потребны плацдарм в Европе и так далее, и она давала махчимости Александру Лукашенко отрымливать певные дивиденды. Коли зараз Россия будет Газпромом, и Газпром будет Россией, то тады, что называется, относины бизнес, ничего особистого и ничего иншего. До того же, вот некоторые эксперты говорят, что, ну, махчима, вот эта антизаходницкая линия Москвы, опошних, навод, годов, это было не что иншее, как идеологичная подрыхтовка передача улады отбудется, приди либерал Медведев, все будет у Захода с Россией добро, и тады, вот этот фактор, так само и он выпадет из российской политики, и на им Минск не сможет гулять.
Нет. Я не верю в либерала Медведева, потому что он может внутри себя быть либералом. Но в рамках той модели, которая установилась в России, либералом быть невозможно при власти. И поэтому я думаю, что Медведев прекрасно понимает. У него будет очень много дел по укреплению своей власти, по утверждению себя во власти, чтобы вообще на это расселение какие-то либеральные искания. И нет никаких системных признаков того, что отношения с Западом могут улучшиться. Можно решить вопрос с Грузией, допустим, да? И это будет очень долго, очень мучительно и очень не сразу. Можно каким-то образом там решить вопрос с луговым, но это какие-то принципиальные улучшения. А Медведев не пойдет, потому что это просто не надо на самом деле никому из той системы власти, которая сейчас будет продолжать то, что делает Путин, по крайней мере, достаточно долгое время. Какие-то изменения, возможно, но не сейчас, а ближе к середине первого срока или даже к началу второй половины.
Все-таки я думаю, что Дмитрий Медведев, когда станет президентом России, не сможет выдавать отношения с Беларусью абсолютно с прагматичных позиций, ну, с тех позиций, которые частиком занимал «Газпром» подчас перемовы на конт того же газа из Беларуси, из Украины и так далее. Но все-таки он вымышлен будет делать некие популистские кроки, и тому, ну, что тут не кажи, але значных сигналов российской политики отношения с Беларуси не будет. Бо повинны будут сустракаться Медведев с Лукашенко, повинны будут они подписывать некие черговые документы, декларации об намерах, творении некой союзной державы и так далее. Тому я не бачу все ж таки махчимости некой, ну не то что кардинальной, а просто мощной измены курсу у адносінах да Беларусі. От, хоча, конечно, такое ўражанне зараз, што у камандзе Медведева не вызначыць яшчэ са знешнія палітычнымі прыярытэтамі, і гэтыя прыярытэты толькі фармуюцца. Сведчаннем гэтага могуць быць і тыя ж заявы Анатолія Шубайца і міністра фінансаў Кудрына, якія фактычна крытыкуюць такую антызаходнюю рыторыку і антызаходнія дзеянні, у прыватнасці сітуацыю з брытанскім саветам. І гэтым заявам варта надаваць вялікую ўвагу, я думаю, стане зразумела ўжо пасля выбараў.
Павел Быковскі, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Якіх зменаў можна чакаць на падставе вось тых фактаў, тых заяваў, якія мы бачым, ну, вось на працягу апошніх тыдняў, апошніх месяцаў?
Што тычыцца ліберальнай рыторыкі, то яна была ў Пуціна таксама, але гэта не значыць, што ў Пуціна было ліберальнае дзеянне на практыцы. Тут жа хутчэй пытанне, наколькі самастойнай будзе фігурай Медведзеў, і ці нават лепей яго можна сфармуляваць, калі ён зробіцца самастойнай фігурай. Магчыма, сапраўды нейкі час трэба яму будзе на ўваход у справы. Падобна нешта было і ў Пуціна, калі ён на пачатку кіраваўся ў беларуска-расійскіх дачыненнях тым жа курсам, што і Ельцін, але потым пачаў развязваць сабе рукі і больш прагматычна ставіцца да існавання саюзнай дзяржавы. Магчыма, нешта падобнае мы можам прадбачыць і ў паводзінах Медведзева. Важны аспект, што Медведзеў пакуль нічога не абяцаў Лукашэнку. Хутчэй ён мае рэпутацыю чалавека Газпрома, які падвышаў кошты на газ і гэтак далей і патрабаваў плаціць за гэты газ. Калі Пуцін атрымаў у спадчыну ад Ельцы на саюзную дзяржаву, то Медведзеў у спадчыну ад Пуціна атрымлівае ўжо не саюзную дзяржаву як нешта, што магло высабіцца ў рэчаіснасць, а як нейкі ўжо такі застарэлы праект, які ўжо не вельмі цікавы палітычным элітам двух краінаў, і хутчэй за ўсё ён будзе пастаўлены ў запаснікі, ну, можа быць, не ў першы тэрмін кіравання Медведзева, а на працягу наступных гадоў.
Павел, ну і можна дадаць, што Медведзева атрымлівае ад Пуціна дамову да 31 снежня 2006 году, дзе распісана формула вываду цаны на газ да 2011 году на сярэднееўрапейскі кошт.
Так, мушу з гэтым пагадзіцца. Такая спадчына сапраўды мае вялікае значэнне, бо от з гэтага кірунку Беларусь ўжо будзе фактычна немагчыма вырвацца.
Выслухалі «Пражскі акцэнт». У перадачы бралі ўдзел з Менску аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, з Москвы аглядальнік выдання газета Вадзім Дубноў і корэспандэнт часопісу «Рускі репартёр» Віктор Дзетлікович. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншей политикой.
Ваши подумки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Праз некалькі хвілін у эфіры агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень, але спярша нашае пытанне. Кіраўнік Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў днямі, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Як да гэтай заявы ставяцца людзі? А пытанне на менскіх вуліцах Галіны Абакунчык.
Не чули, серьезно. Я думаю, что лица, которые работают в сфере образования, я полагаю, что нет. Для того, чтобы хотя бы каких-то там тысяч заработать, это нужно 1,5-2 ставки иметь. Это очень тяжело.
Я думаю, что даже больше можно. Не знаю, мне так кажется. То есть по-другому никак, по-другому не выжить, а то кушать дорого сейчас.
Я думаю, что уже зарабатывают, уже есть люди, которые, потому что посмотрите вот на проспекте, на каких машинах катаются и сидят в ресторанах, в барах и открываются фешенебельные там и отели, и рестораны, и люди сидят, значит, уже есть продвижение. Конечно, возможно, чтобы зарабатывали.
А это не от меня зависит, это от государства зависит. Но если там у нас будут развитые технологии, и мы преуспеем в каких-то делах, то я думаю, что это, в принципе, возможно.
Я бы хотела бы это услышать человека. И услышать, кто это сказал на самом деле, потому что это неправда, я так думаю.
Просто я не верю, что у нас экономика еще не предрасположена такие деньги зарабатывать.
Средняя вряд.
лет? Ну, не знаю. Ну, в принципе, еще 7 лет можно подумать.
Если мы будем зарабатывать, значит, мы будем самыми счастливыми людьми. Потому что, ну, может быть, будем надеяться. Все возможно, но это вряд ли.
У нас еще таких нет перспектив.
Сказали к 2015 году вот по радио, что у нас будет 1000 евро зарплата. Ну, нам это сейчас как бы мало.
И магчыма это, ты верите, как до этого ставится?
К 2015 году, то, как сказали, то, конечно, возможно, может и больше. А как сейчас, в ближайшее время, то, вот, конечно, это нереально.
Мабуть, номинально зарплата, конечно, вырасти к этому году. А лишь, конечно, на мой погляд, 1000 евро на урате будет. А однако, реальная зарплата, на мой погляд, я на уголе от за последних нескольких год в уголе растет. Ну, а, например, мы студенты, у нас стипендия уже 3 года одна и та же. Например, вот в Урале, то есть реальная стипендия только падает.
Люди на аменских улицах про то, ці верить яны в обещание, что в 2015 году средний заработок белорусов складе 1000 евро.
Что могло б быть, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Республіка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях свободы от середины лютого 3 раза на тыдень.
Вы застретесь на хвалях Радио Свобода. Далее в программе «Звонки на свободу». Тыднёвый огляд ваших телефонований подрыхтовал Явор Майорчик.
Увесь гэты тыдзень у цэнтры ўвагі слухачоў свабоды быў лёс Змітра Жалезнічэнкі. Студэнта-выдатніка адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту і тэрмінова забралі ў войска. На знак пратэсту хлопец абвясціў галадоўку. Здароўе Змітра пагоршылася і яго перавялі ў шпіталь. Пазней ён спыніў галадоўку пратэсту і на дадзены момант знаходзіцца ў вайсковай частцы ў Жлобіні.
Я не зразумела. Чому выключили выдатника фізико-математичного факультета Колезяченко? Чому у його зашито не виступили студенти, які з ним вчаться? Що перешкодило декану факультета виступити у його зашиту? Невже нашому громадству не потрібні класні спеціалісти? Нехто, кому вельми не до сподоби його погляди на нашу речаїсність, як би перевоспитати хочуть його у війську? Але, я думаю, такий чоловік не изменит свой погляд. Треба дать махчимость скончить учебу Железняченко. Лариса, город Минск.
Хотел бы поглядеть в очи ректору Гомельского университета имя Франциска Шкарилли и министру эдукации Спадару Радькову. Неужели и вы опустились до менталитета человека чарки и шкварки? Тогда вам треба заниматься не науками, а учить молодь махать клюшками, чи кататься летом на лыжах по асфальте. Ганьба вам, войсковый пенсионер Крискович, город Минск.
Калибо Лукашенко казал, за мозги треба платить, пусть и платит. Сегодня человека выгнали с университета, этого хлопца Железниченко. У войска забрали, гоняют этого человека. Это может будучи как и ученые нашей Беларуси. А всякие подонки ходят, страшно по улицам ходить. Никто их не берет, никому они не потребные. Что это за держава? Так черт их знает.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра галадоўку пратэсту Змітра Жалезнічэнкі.
Обращаюсь к ректору Гомельского университета, из которого исключили молодого способного студента. Вам должно быть стыдно, и вы достойны презрения. Как вы можете воспитывать молодежь, если вы не можете их защитить? Они молодые, могут совершать ошибки, но вы для того и поставлены там, чтобы их воспитывать. Вы обязаны стать на защиту тех, кого преследуют власти.
Некий там чиновник с Министерства обороны
кваліфікує дії студента-військовця з Медрука Железниченки, який працював голодовку, як кримінал. Мовляв, що він навмисно причиняє шкоду своєму здоров'ю. На військовій мові це тлумачиться, нібито солдат підриває таким чином бойову здольність Збройних сил. Я, як військовий чорнобильський ліквідатор, лічу, що кримінальну справу потрібно узбудити не супрот талановитого студента, а супрот Міністерства оборони. За те, що нас, молодих і здорових резервістів, кинули на довгий час у Чорнобиль на так звану боротьбу з наступствами катастрофи на атомній станції. Після цієї військової служби ми втратили своє здоров'я, стали інвалідами і вельми шмат уже померли. Це Міністерство оборони повинно нам компенсувати гроші за причинену шкоду здоров'я. Офіцер запасу Василь Сильверст. Дякую.
Дмитрия Железниченко исключили из университета. Для ректората данного вуза он был проблемным парнем, потому что не хотел думать так, как указывали сверху. Учился на отлично, значит умница. Даже у ректората в звании профессоров не хватило мозгов переубедить его, что он якобы выбрал не тот путь. Потому его исключили, избавились от головной боли. И вдруг он понадобился армии, в которую призывники стоят в очереди. И не все желающие туда попадают. Тем более на призывной комиссии выдвинул ряд требований. Альтернативную службу, приказы, чтобы отдавали только на белорусском языке. Военный билет написан на иностранном языке, поэтому он не расписал за его получение. Если бы в призывной комиссии сидели такие профессора, как в УЗИ, они бы сказали: Дмитрию, у нас и без тебя дел хватает. Если ты не нужен университету, так армии тем более. Иди домой и делай, что хочешь. Но в призывной комиссии, видимо, сидели военные люди в звании ефрейтор. Они видели по телевизору, как ОМОНовцы заталкивают оппозиционера в автобусы и везут тюрьму на Крещино. И они поступили так же, затолкали Железниченко в автобус и направили в Жлобин железнодорожные войска для прохождения дальнейшей службы. Он объявил голодовку, создал головную боль не только командованию части, а Министерству обороны, особому отделу, военным врачам госпиталя. А что вы будете делать, господа офицеры, если Железниченко откажется принимать военную присягу? А это его право принимать или не принимать. После обследования в госпитале поступите так, как поступили с ним в УЗИ. Исключите его с армии. В суд он подавать на вас не будет, и всем будет хорошо. Он домой, а вам нет головной боли. С уважением, Петр Степанович.
У программе «Звонки на свободу» вы слухаете огляд телефонованию. На гэтым тыдні ў Польшчы працягваўся страйк мытнікаў. Яны патрабуюць падвышэння заробкаў і паляпшэння ўмоваў працы. Чэргі грузавых машынаў з абодвух бакоў мяжы цягнуліся на дзесяткі кіламетраў. Пра гэтую падзею ў тэлефанаваннях слухачоў свабоды.
Прэзідэнт Польшчы, і размаўляючы таксама па-польску, не допустить, каб збівалі, кідалі ў халодныя камеры палякаў людзей, якія патрабуюць сваім правам большага. Вырашают переговоры. А в Беларуси протестуют от отчаю. И керуючи внутренними справами Польши, и так само размовляючи по-польску, поляк не зневажит свою чиннику. Их выхвала конституция и повага до людей.
Хочу выказаться, как в средствах массовой информации державных нам подаются новины о забастовках польских мытников. Подается так, высом, яны своей забастовкой наносят урон іншим краинам, створают тяжкости грузоперевозчикам. А что говорить про то, коли наш президент несколько год назад в сирот зимы заказал перекрыть газ у Европу за Россией, так само створивши шмат проблем іншим державам и порушивши все международные правы. Я думаю, что прежде чем критиковать інших, треба поглядеть на себе, а потом уже выказывать некие заваги в адрес інших. Андрей, город Пинск.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. У Беларуси у 2015 годе средний заробок повинен скласти не менее за 1000 евро. Про это заявил керовник Национального банка Беларуси Петр Прокопович. Авторы телефонования комментуют планы подвышения заробков.
А я все-таки верю, что в 2015 году будем получать по 1000 евро.
Інакше бить не може. Тоді ні буде ні Лукашенко, ні Прокопович. Повагай, фланок.
Прокопович сказав, у 2015 году будете средний заработок 1000 євро. Я вважаю, що в 2015 году буде половину нищих.
Я не згоден з тими слухачами, які не вірять, що у 2015 году середній заробок білорусов буде у помірі 1000 євро. А чому ні? Ведь говорка йде об середнім заробку. Коли скласти заробок самого Прокоповича і доярки з любого колгасу, то у середнім і буде максимум 1000. Это так, як у старым анекдоті. Ми з сябром купили курицу, зварили, а лише з'їв я її один. Все равно по середнім буде лічитися, що ми з'їли по полові курицы. Владимир Зверник.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подказки буде отримувати приз. Переможцю обвящаємо щонеділю у тидньовому огляді дзвінків на свободу. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 391-22-24.
Огляд ваших дзвінків за минулий тиждень підрихтував Ягор Майорчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш Мінський номер 266-39-52.
Не проспіть свободи.
Усе, що важно ведати з раніцы про Беларусь і світ.
Усе, як почати день добре поінформованим.
Усе, каб задуматься, усміхнуться і дійничать.
Живий ефір свободи у будні від 7 до 8 раніці.
Прочинайтеся со свободой. Ви на хвалях Радіо Свобода. Четвертого лютого сповняється 200 годов з дня народження одного з починальників нової білоруської літератури Вінсента Дуніна Мартинкевича. Що зроблено для ушанування класика і що ще міркується зробити? Тема гутарки у вольній студії Міхася Скобли з істориком літератури Язепом Янушкевичем.
Язеп, дзеля адзначэння юбілею Дуніна Марцінкевіча дзяржаўнымі ўладамі быў створаны адмысловы аргкамітэт, старшыняваў у якім намеснік прэм'ер-міністра Аляксандр Косінец. У ім я пабачыў 6 міністраў і намеснікаў міністраў, высокіх чыноўнікаў з аблвыканкамаў і райвыканкамаў і адзінага літаратара вас. Як вы ацэньваеце працу гэтага аргкамітэту?
Найперш я, Міхась, мушу пачаць з удакладнення, паколькі ў тым спісе там не один я и литератор, а еще одначено по прозвищу Максимовича, Валерия Александровича, який певный час выконывал обовязки директора Института и литературы. Бодай, что вот на этой структуре и упал основный тяжар подрыхтовки. Найважнейшее, с чего и домоглися мы, это что отбылося хоть одинное поседжение аргкомитета, было это еще у травня 2007 года. Там было сказано, что после Дунина Марцинкевича гэта толькі шырокая, што яна не ўлазіць нават у акадэмічны ложак, у акадэмічную прастору, то есть ён і не толькі як і літаратар, і публіцыст, але ён і грамадскі культурны дзеяч.
Што з запланаванага ўдалося ажыццявіць, а што ўсё-такі засталося нявыкананым?
Размова ідзе пра цэлы юбілейны год на Беларусі і ў Еўропе. На працягу гэтага бягучага года мы і будзем рабіць мерапрыемствы. Помнік Дуніну Марцінкевічу, які мелася збіраецца адкрыць да юбілею, ён пакуль што яшчэ ў стане праекту.
А дзе яго мяркуецца ўстанавіць?
З усёй прасторы нашай сталіцы лакалізаваліся дзве мясціны. Гэта або каля вуліцы Фрунзе, непадалёк дому літаратара, дзе быў адзін дамок Дуніна Марцінкевіча, або найлепшым месцам мне бачыцца гэта пляц Волі, плошча Свабоды, менавіта той кавалачак сквера, які сёння не заняты перад кансерваторыяй. Там, калі стаць тварам да кансерваторыі, справа і стаяў дом Аўсея Поляка, які некі час і называўся Менскім тэатрам.
Язэп, хацелася б верыць, што кожны з сябраў аргкамітэту, высокапастаўленых сябраў, спрачыніўся да годнага ўшанавання памяці Дуніна Марцінкевіча. Але вось цікава, чым займаліся ў гэтым камітэце намеснік міністра прыродных ресурсаў і аховы навакольнага асяроддзя спадар Малішэўскі і намеснік міністра спорту і турызму спадар Шульга.
Мелася на ўвазе тое, што ў Лючынцы, якая месяц у Валожынскім раёне, будзе створаны нарэшце музей Дуніна Марцінкевіча. І ён бы адразу клаўся б у турыстычнае кайне, у турыстычны шлях.
Ці хоць закладзеныя падмуркі гэтага музею?
На жаль, я хацеў бы адзначыць, што да ідэі стварэння хаціны музея ў Малой Лючынцы вельмі прыхільна паставіўся сам старшыня аргкамітэта. Патым, як я і прысутнічаў 30 траўня і на паседжанне, калі нават маю і прапанову нехта спрабаваў назваць Маніловшчынай, гэтак далей, што нерэальнымі планамі, то якраз Александр Мікалаевіч адвярнуў так галаву да тога прамоўцы і з запытаннем у голасе прамою. Вы хіба і не з каманды Мілінкевіча? Вы не ведаеце, за колькі часу была збудавана нават лінія абароны Сталіна, калі да нас ехаў прэзідэнт Венесуэльскай рэспублікі Уга Чавес. І прысуд быў такі, што музею Дуніна Марцінкевіча ў Лючынцы быць. На жаль, з нейкіх прычынаў мне да канца і не высветленых, нібыта бюджэтных і фінансавых, гэты музей пакуль што не створаны. І, наколькі я ведаю, нават праца такая папярэдняя не вялася. А значу, што гэта ніякі, не шыкоўны палац, а звычайная хата з драўлянага зруба. А ў нас жа пад бокам Налібоцкая пушча.
Сапраўды драўніны хапае. Язэп, 5 лютага у Нацыянальнай акадэміі навук адбудзецца міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная Дуніну Марцінкевічу. У ёй бяруць удзел некалькі дзесяткаў літаратуразнаўцаў, сярод якіх ёсць і замежныя госці. Хто за мяжой займаецца даследаваннем творчасці Дуніна Марцінкевіча?
Адмысловых спецыялістаў, такіх, скажам, якія ёсць у нас на Беларусі, як Гінаць і Кісялёў, за мяжой, наколькі я ведаю, нема ніводнай еўрапейскай краіне. Тыя замежных гасцей, а гэта і менавіта Вера Рыч з Лондона і Чэслаў Сенюх з Варшавы. Іх лучыць тое, што яны абодва літаратары і больш таго, яны перакладчыкі. Да юбілею Дуніна Марцінкевіча, апроч акадэмічнага збору твораў, будзе выдадзена і камедыя «Пінская шляхта» на паўдзясятка еўрапейскіх мовах. От менавіта да з'яўлення гэтага выдання і спрычынілася Вера Рыч і Чэслаў Сенюх.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра 200-гадовы юбілей Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча Міхась Скобла гутарыць з даследчыкам творчасці класіка беларускай літаратуры Язэпам Янушкевічам.
Вы згадалі двухтомны збор твораў Дуніна Марцінкевіча, які выйшаў у выдавецтве мастацкай літаратуры, ён цалкам падрыхтаваны вамі. Памятаю, здаецца, ў 1984 годзе выходзіў дыхтоўны аднатомавік, які таксама рыхтавалі вы. Скажыце, няўжо за прамінулыя 23 гады назбіралася твораў яшчэ на адзін том?
Падыход да новага акадэмічнага і выдання, ён праўдзіва акадэмічны. А менавіта, творчая спадчына Дуніна Марцінкевіча тут пададзена ў арыгінале, у тых мовах, у тым правапісе і найбліжаным да аўтэнтыка, так як пісаў сам Дуніна Марцінкевіч. Творчасць жа Дуніна Марцінкевіча, яна мінімум як двухмоўная, пра што сведчыць самая першая яго апублікаваная рэч, гэта камедыя «Ідылія». Той, хто можа чытаць лацінскія літары і хоць трохі ведае польскую мову, ён будзе смакаваць гэтыя старонкі з пачуццю тем, что докранулся до Неруша, что он иде разнотравным лугом. Я и зацитую только один вершованный куплет на ум. Добра приговорка кажа, скоро едет той, кто мажа, треба рыбку присвоить, горелкою напоить. Юлия, цуж там за кочко дансуня, с дамищем же зараз руня, ах, яка ж бахуса мина, на ум. Ай, не гадкая девчина.
Трохи не звыкла гучить клясок белорусской литературы Донина Мартинкевич. Мы все ведаем пинскую шляхту, так само у адаптованном перекладе на белорусскую мову, оригинал ей написаны на поляшуцкой, пинской гаворце. Чому так? Дунін Марцінкевіч жа нараджэнец цэнтральнай Беларусі, вучыўся ў Вільні і Пецярбургу. Адкуль у яго веданне мовы паляшукоў?
Канчаткова нават і я не магу адказаць на гэтае пытанне, хаця Міхась кожны творца, калі б ён нейкі час пабыў, пажыў, а не кажучы ўжо нарадзіўся непадалёк ад Палесся, ён бы паспрабаваў, яму б зажадалася адлюстраваць той непаўторны куток Літвы і Беларусі, Русі і раскінуты на тых багністых балотах. Калі ж казаць прафесійнага пункту гледзяча, то назваць тую мову нейкай там палескай ці тым больш украінскай не выпадае. Скажам, мой сябра, прыяцель Алесь Наварыч, які і нарадзіўся на Палесі, Століншчына, Відзібор, ён сказаў, што сярод усіх тых 32 вядомых навукоўцам, мовазнаўцам, дыялектам, якія зафіксаваны на Палесі, вот менавіта той мовы, на якой написана пінская шляхта, у природе не існуе. Дунін Марцінкевіч, як бліскучы творца, ён придумав не толькі фабулу пінской шляхты, ён не толькі і придумав персонажа і Кручкова з ягонымі указами Петра Вялікага 1988 года, але ён же бліскуча і разыграў мову своїх персонажаў.
Язеп до 200-годзя Дуніна Марцінкевіча у Бабруйскім касцёле, асвечаная мемарыяльная шыльда, аўтар якой ваш брат, скульптор Валер'ян Янушкевич. Гэта была ініцыятыва касцельных уладаў ці таксама ваша, сямейная, можна сказаць?
У гэтай справе я хацеў бы найперш адзначыць завадатара, ініцыятара, можа ў нейкай ступені і фундатара гэтай памятнай дошкі пробашча Бабруйскага касцёла ксяндза Юрыя Быкова. Так што пробашчу будучыня Беларусі скажа дзякуй.
А цяпер з намі на сувязі Бабруйск пробашч Юрый Быкаў. Айцец Юрый, краязнаўцы пратэстуюць, што Дуні Марцінкевіч нібыта не мае адносінаў да вашага касцёлу. Ці так гэта?
Шыльду Дуніну Марцінкевічу можа ўстанавіць кожны касцёл Беларусі, і нічога гэтаму не замінае. У горадзе Бабруйску быў ахрышчаны Вінцэнт Дунін Марцінкевіч. І калі ён быў тут ахрышчаны, а таго парафіяльнага касцёла, які быў раней цяпер, няма, будынак зруйнаваны, і замест яго існуе наш парафіяльны касцёл, нова адбудаваны, то менавіта ў гэтым парафія застаецца тая самая Бабруйская. І таму касцёл, безумоўна, змяшчае шыльду Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. Але зноў, не абавязкова, што гэта павінна быць толькі ў Бабруйску. Гэта можа ўстанавіць і Мінск, і Гродна, і любы горад Беларусі, гэта не мае значэння.
Дзякуй вам. Гэта быў пробашч Бабруйскага касцёлу Юрый Быкаў. А мы вяртаемся ў студыю, дзе з Язэпам Янушкевічам гаворым пра юбілей Дуніна Марцінкевіча. Язэп, калі я думаю пра забарону царскім урадам твораў Дуніна Марцінкевіча, таго ж Халімона на каранацыі, то ўспамінаю творы Някляева, Васіля Быкава, Ольгі Іпатавай, выкінутыя сёлета са школьнай праграмы. Калі я думаю пра падпольную школу ў Люцінцы, у маёнтку Дуніна Марцінкевіча, то ўспамінаю сучасны гуманітарны ліцэй імя Коласа, які таксама сёння дзейнічае фактычна ў падполлі. Што б сказаў на гэты конт наш шаноўны клясык, калі б з'явіўся ў нашым часе?
Ён бы, відаць, сказаў тое, што я мяркую і думаю. Нельга спадзявацца на нейкія установы, пасады, на нейкія казённыя структуры. Мы павінны быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. І калі мы ствараем школку, гэта наша школка. І калі мы пішам творы, мы не зважаем і на тое, будучы яны прынятыя ў дэпартаменце генерала-губернатара і ці не. Талент павінен быць непахісным і шчырым. Менавіта гэта дазваляе яму быць несмяротным. А талент і несмяротны, гэта значыць і ўвесь твой народ робіцца таксама несмяротным.
І апошняе пытанне. У 1856 2006 годзе у лісце да свайго выдаўца Адама Завадскага Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч пісаў: «Прашу пана дабрадзея выслаць мне першай поштай 40 экземпляраў ідылі, бо шчырая Беларусь шалёна патрабуе маіх твораў. І калі б я меў 300 экземпляраў, то распрадаў бы ўсе». А што сёння шчырая Беларусь? Ці жадае яна з гэткай жа ахвотай чытаць Дуніна-Марцінкевіча?
Ну, хачу з гонарам зазначыць, што першы акадэмічны том Дуніна-Марцінкевіча выйшаў у дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» накладам 2000 паасобнікаў. Улічваючы спецыфіку гэтага выдання, зноў жа паўтаруся, што яно і на польскай, і на беларускай, і, можна сказаць, на пінчуцкай мовах, то гэта наклад немалы, і Беларусь яго сапраўды запатрабуе.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Пра юбілей Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча Міхась Кобла гутарыў з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам.